Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Cu 25 de ani în urmă am fost rugat să scriu o carte, iar titlul original a fost Focus on Fact, concentrat pe realitate. Probabil că nu ați auzit de ea, nu a avut un tiraj mare. A fost retipărită 2 ani mai târziu însă cu un alt titlu, iar acel titlu a fost Why I Trust the Bible, de ce cred Biblia. A fost în anul 1983. În timp ce mă pregăteam să scriu acea carte despre motivul pentru care eu cred Biblia, acesta era subiectul tratat și în prima carte, a trebuit să răspund la întrebarea de ce cred eu Biblia. Ce era așa de important cu privire la adevărul Scripturii că a devenit demn de crezare pentru mine? Eram mai deștept ca alții? Mi-a fost prezentat un set de dovezi mai credibile despre Scriptură? Și cu siguranță că astfel de dovezi se pot prezenta. De ce am avut o așa încredere imensă în Biblie? Îmi aduc aminte în anii de facultate, când prea puțini oameni apelau la mine pentru altceva decât pentru evenimente atletice, când îmi găseam plăcerea pe terenul de sport, chiar și atunci am avut încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu. Eram nerăbdător să ajung la seminar. Când am hotărât să renunț la cariera de atlet și la oportunitatea unei realizări la nivel profesional ca să merg la seminar, unii dintre colegii de atletism, prieteni și antrenori, nu mă înțelegeau motivele. Nu era neapărat motivul că doream să predic sau să fiu un învățător. Aveam această dorință copleșitoare să mă adâncesc în Cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleg însemnătatea Lui, pentru că eram dedicat fără echivoc adevărului Său. De unde a apărut această dorință? De ce eram atât de convins de adevărul Scripturii? Nu am studiat apologetica sau mărturiile de apărare ale Scripturii. Nu am citit prea mult despre asta. Fără doar și poate, în inima mea era o dedicare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când mă gândeam de ce am crezut Scriptura, câteva versete mi-au venit în minte. Mi-am adus aminte că Iisus i-a spus lui Petru în Matei 16, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Acesta a fost motivul pentru care Petru a știut că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A fost din cauza acestei descoperiri divine, a acestei revelații divine. Apoi m-am uitat la 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3, care spune, nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Pentru mine este rezonabil să spun că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pentru mine este rezonabil să spun că Iisus este Domnul. Dar nu toți pot spune la fel. Nu li se pare la fel de rezonabil ca și mie, decât dacă le descoperă Tatăl și numai dacă le arată Duhul Sfânt. Am fost condus de asemenea la Ioan 6, unde spune că Iisus a vorbit și mulți ucenici au plecat. Iar el spune celor ce au rămas, voi nu vă duceți. Petru a vorbit și în numele celorlalți și-a spus următoarele cuvinte, la cine să ne ducem? Tu și numai tu ai cuvintele vieții veșnice. O altă afirmație importantă a faptului că ceea ce spune Domnul Iisus și ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Din nou, Iisus spune că această descoperire a fost de la Tatăl. Iisus chiar spune în acel pasaj, nu v-am ales eu pe voi? Apoi mi-am amintit și vă rog să deschideți la acest pasaj, la Romani, capitolul 8. Este foarte limpede când citim în versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, asta înseamnă separat de Dumnezeu, separat de viața spirituală, moarte spirituală, orbire, faliment, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Aveți aici două dimensiuni care se exclud reciproc. Umblarea după lucrurile firii pământești, conform versetului 6, este moarte. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul 7. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Apoi adaugă, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dacă umbli după lucrurile pământești, nu poți să placi lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură dacă tu crezi Biblia. De fapt, Aceasta ar fi în topul lucrurilor care îi sunt plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură când crezi Evanghelia. Aceasta de asemenea ar fi în capul listei lucrurilor plăcute lui Dumnezeu. Se bucură de asemenea dacă mărturisești divinitatea Domnului Iisus Hristos și faptul că ți este mântuitor. Și de lucrul acesta se bucură Dumnezeu. Aceste trei lucruri ar fi în topul lucrurilor plăcute lui Dumnezeu. Și, de fapt, adevărul este că, dacă ești în firea pământească, nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu. Nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu când ești la cel mai inferior nivel, însă îi poți fi plăcut când ești la cel mai înalt nivel. Atunci, cum am ajuns să am această încredere în Scriptură? Mi-am adus din nou aminte de Efeseni capitolul 4, care spune, în esență, ceea ce afirmă Romani 8, doar cu alte cuvinte. Versetul 17 din Efeseni, capitolul 4, spune: Iată, deci, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Acest îndemn religios, plin de descrieri, este menit să-ți ofere ideea că această stare, de fapt, este inevitabilă pentru cineva nenăscut din nou, dacă nu are parte de o intervenție divină. Așadar, am concluzionat că prin mijloacele normale ale înțelegerii și priceperii umane, nu am putut să ajung la încrederea în Scriptură. Singurul mod în care am putut ajunge la această încredere este pentru că Dumnezeu mi-a oferit-o în dar. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, mi-a dat voința să cred Evanghelia, să cred în Hristos și să îmbrățișez autenticitatea, autoritatea și veridicitatea Scripturii. Așadar, în 1983, când am retipărit cartea intitulată Why I Trust the Bible, De ce cred Biblia, iată ce am scris. Necredincioșii nu pot accepta dovezile legitime pentru că ei sunt orbi față de ele. Omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu pentru că pentru el ele sunt o nebunie. Nici nu le poate cunoaște pentru că trebuie judecate duhovnicește. 1 Corinteni 2:14. Doar pe măsură ce Duhul Sfânt își face lucrarea de regenerare și deschide mintea, înlătură solzi orbirii, oferind viața și așezând înțelegere pentru revelația lui Dumnezeu, numai atunci oamenii pot crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și pot să se încreadă în ea. Știu că Biblia este adevărată pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a convins. Am scris asta cu mai bine de 25 de ani în urmă. În lumina acestui lucru am afirmat următoarele și știi că ai probleme când începi să te citești singur. În lumina acestei învățături, sugerez o schimbare în abordarea noastră. Ni s-a spus că profețiile s-au împlinit, că Biblia este adevărată din punct de vedere științific, că minunile au avut loc și în prezența unor martori, iar mesajul biblic al mântuirii prin credința în Iisus Hristos rezultă într-o schimbare revoluționară în viața celui care crede. Din cauza tuturor acestor dovezi, noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am adăugat, mai degrabă, propun să afirmăm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, astfel că profețiile s-au împlinit, minunile au avut loc, afirmațiile științifice sunt precise și viețile au fost transformate. Încrederea în Scriptură începe cu lucrarea Duhului. Eu cred că Biblia a fost scrisă de Dumnezeul Universului ca să se descopere pe sine omenirii. Cred că Biblia este singura revelație demnă de încredere, autoritară și absolută din partea lui Dumnezeu, care prezintă omul, originea lui, eliberarea lui, salvarea, standardele morale și spirituale după care să trăiască, dar și destinul lui final. De asemenea, cred că Biblia este adevărată în detaliu, chiar și în dreptul cuvintelor din manuscrisele ei originale. Dumnezeu a fost autorul. Și am concluzionat așa. Duhul Sfânt m-a condus către această încredințare susținută. Pentru mine aceasta a fost o descoperire semnificativă. Și mai târziu în viața mea am intrat în legătură cu câteva dintre scrierile binecunoscutului teolog John Calvin. Am fost curios să văd ce a crezut el în privința acestei probleme și am descoperit câteva lucruri interesante. Ascultați ce spune Calvin. Scripturile în sine există ca mijloace prin care Dumnezeu a lăsat cu plăcere ca adevărul lui să fie păstrat ca o vie amintire. Așadar, scripturile își dobândesc o autoritate deplină pentru cei credincioși numai atunci când oamenii le consideră ca avându-și originea în cer, ca și cum acolo s-ar fi făcut auzite cuvintele vii ale lui Dumnezeu. Asta afirmă el în lucrarea sa, Învățătura religiei creștine. El continuă: Scriptura însă își afirmă clar că Dumnezeu este Cel ce vorbește. Niciodată nu vom fi statornici în credința acestei învățături până când nu suntem convinși indubitabil că Dumnezeu este autorul, când suntem iluminați de El. Acesta fiind Duhul Sfânt, nu ne mai bazăm nici pe judecata noastră și nici pe altora că Scriptura este de la Dumnezeu, ci într-un fel în care depășește judecata umană, suntem convinși de plin că a venit la noi prin lucrarea oamenilor din gura lui Dumnezeu. Avem cea mai deplină încredere că avem adevărul invincibil. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Calvin a înțeles bine acest lucru. Nu suntem surprinși, nu-i așa? William Nissel a spus despre Calvin că acesta crede despre cuvintele Bibliei că sunt, citez, moarte și ineficiente pentru noi dacă nu sunt însuflețite divin, cu viață, iar când sunt despărțite de El, adică de Hristos, devin ca un cadavru din litere moarte fără suflet. El a înțeles că poți crede Scriptura numai atunci când Duhul lui Dumnezeu îți dăruiește această credință și încredere. Această încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu și în Scriptură nu se dovedește a fi rezultatul unor argumente raționale, al lucrării intelectului uman și al rațiunii sau emoțiilor. Este lucrarea Duhului în inima omului. Calvin continuă: pentru că numai Dumnezeu singur este un martor suficient despre El însuși în Cuvântul Lui, tot așa Cuvântul nu va avea credibilitate în inimile oamenilor până când nu va fi pecetuit de mărturia interioară a Duhului. Așadar, este necesar ca același Duh care a vorbit prin gura profeților să pătrundă în inimile noastre ca să ne convingă de faptul că ei au transmis cu credincioșie ceea ce le-a fost încredințat în mod divin. El continuă spunând să rămână un adevăr de neschimbat faptul că cei pe care Duhul îi învață sunt de acord deplin cu Scriptura. Încrederea noastră în Cuvântul lui Dumnezeu vine din Duhul lui Dumnezeu. El este o componentă a darului divin al regenerării. Abordările tradiționale au încercat să prezinte Biblia celor nenăscuți din nou prin acumularea a tot felul de dovezi pe care ei să le proceseze intelectual, prin inutilitatea funcțiilor lor cognitive căzute, prin ignoranța care este în mintea lor întunecată, prin împietrirea inimii lor și prin nesimțirea și senzualitatea sufletului lor. Noi putem aduna tot felul de dovezi profetice, dovezi științifice, dovezi despre miracole, dovezi arheologico-istorice și dovezi ale vieților transformate. În cele din urmă, cu siguranță că toate acestea, chiar dacă sunt o reprezentare rațională și adevărată a Scripturii, nu pot îndepărta solzii de pe ochi. Ele nu pot da viață sufletului mort. Scriptura ne spune cum funcționează acest lucru în unul dintre cele mai mărețe texte din Scriptură. Deschideți-vă Biblie la 1 Corinteni, capitolul 1. Este prea mult de spus aici doar într-o singură predică și din moment ce nu vreau să mă lungesc la două predici, vă voi oferi varianta condensată. Reușesc în mod obișnuit să tratez un verset și sper să reușesc și cu două capitole sau părți din două capitole. Doresc să priviți începând cu capitolul 1 de la versetul 18 și să trecem prin tot capitolul 2. Voi prezenta sumar câteva adevăruri în timp ce vom păstra ideea centrală și punctele importante. Tema acestei secțiuni care începe în capitolul 1 de la versetul 18 și până la finalul capitolului 2 este înțelepciunea divină. Cuvântul înțelept sau înțelepciune apare de peste 20 de ori în acest text, care este în contradicție cu nebunie, care apare de vreo 6 ori. Iată ce învățăm despre înțelepciunea divină. Întreaga secțiune explică de ce oamenii resping înțelepciunea lui Dumnezeu și de ce alții o acceptă. De ce unii resping Scriptura, Evanghelia, Crucea și de ce alții oameni acceptă Scriptura, Evanghelia și Crucea. Mai exact, sunt câteva explicații aici, precum înțelepciunea lui Dumnezeu, propovăduirea crucii și chiar mărturia lui Dumnezeu. Dar ori de câte ori vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre propovăduirea crucii sau despre mărturia lui Dumnezeu, vorbim de fapt despre revelația lui Dumnezeu cuprinsă în Scriptură. Aceasta este tema. Modul simplu în care putem desface aceste lucruri este să le împărțim în două secțiuni care se suprapun, se repetă și reafirmă lucrurile. Dar fără îndoială, cele două secțiuni sunt diferite. Prima secțiune: de ce necreștinii resping Biblia? Secțiunea a doua: de ce creștinii acceptă Biblia? Și vreau să vă spun încă de la început, nu se spune nimic despre dovezi, nimic despre rațiunea umană, nimic despre cum să manipulezi voința oamenilor sau cum să le naști emoțiile. Aici nu este vorba despre dovezi, nici despre rațiune. Nu este vorba despre emoții, ci este vorba despre stare. Despre starea unui necredincios și starea unui credincios. Pentru început vă invit să ne uităm la următorul lucru. De ce necredincioșii nu cred Biblia? Vă voi oferi 5 motive care sunt prezentate în această secțiune de început. Întâi de toate, pentru că mesajul este irațional. Versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii sau mărturia lui Dumnezeu sau cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, revelația lui Dumnezeu descoperită în Scriptură, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Aceasta este starea lor. Este o nebunie. Această idee este repetată oarecum sarcastic și în versetul 21. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetul 23 spune neamurilor că este o nebunie. Apoi, într-un alt verset sarcastic în 25, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Vedem clar că există această idee că revelația lui Dumnezeu în Scriptură este o nebunie. Cuvântul înseamnă prostie, stupiditate, fără sens, nepotrivită rațiunii umane. Ei tratează cuvântul lui Dumnezeu cu dispreț și desconsiderare. Nu voi intra în toate detaliile, dar un Dumnezeu răstignit era ridicol pentru neamuri și tot la fel dacă nu mai rău pentru evrei. Mântuirea prin credința într-un Dumnezeu răstignit era și mai ridicolă. Întreaga chestiune este pur și simplu irațională. În al doilea rând, necredincioșii nu cred Biblia nu doar pentru că mesajul ei este irațional, ci și pentru că este irealizabilă pentru ei. Ați auzit de atâtea ori la botezuri oameni care au spus: știam că Iisus a murit pentru mine, dar nu puteam înțelege de ce și care este legătura cu viața mea. Sau poate ai auzit pe cineva spunând: am crescut în biserică și am avut toate aceste istorisiri în mintea mea, dar erau fără legătură și nu știam cum pot fi puse toate împreună. Aceasta este ideea aici. Nu are niciun sens pentru cei care sunt în pierzare. În versetul 19 spune că ce este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei, putem spune că Dumnezeu a făcut așa, n-a cunoscut pe Dumnezeu. În urma căderii, Dumnezeu a aruncat rasa umană într-o stare în care este imposibil prin mijloacele înțelepciunii umane să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu poți ajunge acolo de unul singur. Dumnezeu a rânduit așa: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Voi îndrepta înțelepciunea lumii acesteia în direcția nebuniei. Voi face asta pentru că așa am hotărât ca niciun om, indiferent cât de inteligent ar fi, să nu poată ajunge să mă cunoască prin înțelepciunea lumii. În versetul 19, el citează din Isaia 29:14, din Septuaginta, ediția grecească. Isaia a spus în vremea aceea, în Isaia 29, când Sanherib amenința Iuda, când amenința să atace, să jefuiască și să distrugă Iuda, Isaia a spus: salvarea vine de la Dumnezeu, dar nu va veni prin înțelepciunea conducătorilor, nici prin înțelepciunea înțelepților. Vicleana și tainica trădare împotriva lui Iuda va fi nimicită nu de pricepere umană, ci datorită puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu va interveni și își va salva poporul. Înțelepciunea celor înțelepți nu îi va salva, priceperea celor pricepuți nici atât. Numai Dumnezeu va face lucrul acesta. Ca și cum s-ar spune: unde este înțeleptul când ai nevoie de el? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? Aduceți-i, aliniați-i, cei inteligenți, elita, intelectualii, filozofii. Apropo, versetul 20 face referire atât la Isaia 19:12, cât și Isaia 33:18. Și la așa numiții sfetnici înțelepți ai Egiptului, care au fost transformați în nebuni în capitolul 19 din Isaia. Apoi scribii asirieni, care au fost gata să noteze numărul ridicat de jafuri pe care aveau să le facă atunci când au venit în Iuda, și dintr-o dată au apărut ca niște nebuni pentru că Dumnezeu a intervenit. Unde sunt vorbăreții? Cei ce dezbat, cei ce combat? Unde sunt filozofii? Aliniații. Dumnezeu a găsit cu cale ca ei, cu tot intelectul lor, cu toată înțelepciunea lor și toată erudiția lor, să nu poată să-L cunoască. În înțelepciunea Lui, Dumnezeu a făcut acest lucru imposibil pentru bărbați și femei ca să poată să-L cunoască de unii singuri. Nu poți să-L cunoști fără ajutor. Nu poți să ajungi să ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu, să ai credință în mesaj sau în propovăduirea crucii sau în cuvântul despre mărturia divină. Așadar, oamenii nu cred pentru că este o nebunie, este irațional și pentru că este irealizabil. În al treilea rând, pentru că este de necrezut sau poți să spui ridicol. În versetul 22, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Iudeii căutau minuni. Poate că spui, stai puțin, Iisus le-a oferit minuni și semne suficiente. Da, dar ei doreau minunea cea mai mare, să-i alunge pe romani, să reașeze împărăția și să domnească în împlinirea legământului cu Avram și cu David. Iar când a început să vorbească despre moartea lui, s-a dus la cruce și totul s-a terminat. Răstignirea a venit în viața Domnului pentru că el le-a condamnat religia fățarnică, pentru că nu a vrut să-și arate puterea împotriva romanilor și să împlinească planul lor mesianic. Chiar și atunci când era pe cruce, ei au spus, de ce nu te dai jos de pe cruce? Poate că acolo a fost ultima speranță lor ca el să facă minunea mult așteptată. Însă Dumnezeu să fie răstignit? Mesia să fie răstignit de romani? De necrezut. Pe de altă parte, grecii căutau înțelepciune. Ce înseamnă asta? Ei căutau filozofii complicate, încâlcite, profunde și complexe, folosind cuvinte extravagante și concepte ezoterice. Ei au râs de simplitatea Evangheliei și de ideea de necrezut ca un Dumnezeu răstignit să fie vrednic de închinare. Acesta este motivul pentru care și astăzi este o statuie în Roma care arată o persoană care se închină unui măgar. Aceasta reflectă opinia antică față de creștinism, de desubt scrie Alexamenos, adică se închină Dumnezeului său. Ceea ce este interesant este că acel măgar este urcat pe o cruce. Cine s-ar închina unui măgar crucificat? Este la dreptul de necrezut. Al patrulea motiv este pentru că cei credincioși sunt oameni nesemnificativi. Sunt oameni nesemnificativi. Iudeii voiau minuni, grecii doreau înțelepciune. Însă Pavel a predicat pe Hristos răstignit. Iudeii s-au potignit. Neamurile au spus că aceasta este o nebunie. Versetul 26 nu ne prea încurajează. Fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Cu alte cuvinte, aici nu suntem prea importanți. Nu au fost atunci și nici nu suntem acum. În general, credincioși au fost persoane care nu au impresionat. Ei niciodată nu au impresionat lumea, în special lumea minților luminate, care, de fapt, ne tratează cu dispreț. Nu suntem cei mai inteligenți, nici de neam ales. De fapt, în versetul 27 spune, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Lucrurile coboară din ce în ce mai mult. El nu i-a ales pe cei înțelepți, El nu i-a ales pe cei de neam ales. Nici pe cei înțelepți, nici pe cei de neam ales, nici pe cei puternici, nici pe cei mari, nici pe cei influenți sau pe cei care influențează masele sau pe cei ce le agită, nici pe cei capabili sau nobili. De fapt, acesta este un cuvânt care în greacă înseamnă născut într-o familie bună, de neam nobil, important pe scara socială. Dar a ales pe cele slabe, nebune, de bază, agenes, cei care nu sunt născuți în familii nobile, niște nimeni, fără însemnătate, fără nume, nesemnificativi și disprețuiți. Apoi coboară mai mult, lucrurile care nu sunt. Prezentul participiului lui Amy, el a ales pe cele neexistente. Apropo, această ultimă afirmație a lui Pavel, lucrurile care nu sunt, din versetul 28, este expresia cea mai disprețuitoare din limba greacă și era folosită când voiai să înjosești o persoană, să o tratezi ca și cum nici nu ar exista. Așadar, ei nici nu credeau. Și faptul că suntem un grup nesemnificativ, acesta este un argument care se adaugă la împotrivirea lor. Al cincilea motiv, nu doar că oamenii acestei cărți sunt nesemnificativi, dar și predicatorii ei nu sunt la modă. Și aș putea să folosesc o mulțime de cuvinte pentru această descriere. Ei nu sunt la modă. Mergem în capitolul 2. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Aceasta a reprezentat o problemă pentru că ei iubeau lucrurile ezoterice și fanteziste, complicate, învățături încurcate aduse în toată complexitatea și profunzimea și care le gâdi la mințile. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, Din nou revine acest mesaj respingător, de necrezut și simplist. Mai mult, el nu s-a folosit pentru cauza lui de propria persoană. Vă aduceți aminte că cei din Corint spuneau despre el că era de-a dreptul de disprețuit. Și vorbirea lui nu impresiona. El a fost la ei în slăbiciune, frică și plin de cutremur. Zicea, mesajul meu, predicarea mea, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Așadar, aveți o imagine destul de cuprinzătoare a faptului că oamenii nu cred și de ce. Începem cu faptul că ei nu sunt în stare, ei nu au capacitatea, ei sunt lipsiți de viața lui Dumnezeu. Ei nu pot scăpa de ce este firesc, ei nu pot scăpa de faptul că sunt în trup, iar cel care este firesc umblă după lucrurile firii pământești. El nu poate cunoaște lucrurile Duhului, pentru că pentru el sunt imposibil de cunoscut. Dacă te gândești la faptul că toate acestea le oferă motivul ca să respingă Evanghelia, atunci înțelegi ceva din dilema celui nenăscut din nou. Mesajul în sine a fost ofensator, irațional, de necrezut, de neînțeles. Oamenii erau de un nivel inferior și predicatorii erau slabi, nu impresionau și erau plini de frică și de cutremur. Dacă adaugi și condiția căzută, întunericul ferii pământești, orbirea satanică și judecata divină. Iar necredincioșii nu pot prin puterea lor să creadă adevărul. Așadar, căutarea după Dumnezeu, căutarea după Hristos, căutarea după adevăr și căutarea ca să discerni dacă este adevărat ceea ce spune Biblia, nu pot începe și nu se pot încheia prin rațiunea umană. De aceea, ori de câte ori vei vedea la televizor una dintre aceste emisiuni, căutarea lui Iisus cel real, căutarea adevărului, întotdeauna se termină în confuzie. O minte căzută nu poate ajunge la credință prin puterea ei. Din cauza aceasta, necredincioșii nu cred Biblia. Acum să răspundem la a doua întrebare. De ce cred creștinii Biblia? În ciuda tuturor acestor lucruri, să mergem la capitolul 2, versetul 6. Vom zăbovi câteva momente în această a doua parte. Totuși, acesta este cuvântul cheie aici. Ar trebui subliniat sau încercuit, adică în ciuda ceea ce crede lumea despre noi. Ceea ce propovăduim noi printre cei teleios, teleiois, este plural. Printre cei ce sunt teleios, ce înseamnă aceasta? Au fost făcuți desăvârșiți. Este un alt mod de a-i descrie pe cei credincioși. Vorbim despre o înțelepciune înțeleasă, pătrunsă, îmbrățișată și crezută între cei care au fost făcuți desăvârșiți. Am venit la Hristos. Am venit la Cel, spune Pavel în Coloseni, Cel în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și priceperii. Asta nu înseamnă că suntem mai inteligenți. Nu înseamnă că am fost expuși la dovezi mai copleșitoare. Înseamnă că am fost făcuți desăvârșiți în El. Pavel spune, sunteți desăvârșiți în El. Și a fi desăvârșit sau matur în El înseamnă că ți-a fost oferită întreaga lucrare divină de regenerare și convertire, transformare, nu doar în crederea în Iisus Hristos și în crederea în Dumnezeul cel viu și adevărat, ci și în Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, versetul 6 spune, propovăduim o înțelepciune. Pavel spune, noi, cum plural apostolic, ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Aceasta este o înțelepciune despre care tocmai v-am vorbit și care nu este cunoscută nici de cea mai veritabilă minte umană din lumea aceasta, mintea celor mai iluminați lideri ai lumii. Noi propovăduim, versetul 7, înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Cum am ajuns să o cunoaștem? Aflăm în continuare, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. De ce înțeleg Biblia? Pentru că Dumnezeu ce? A făcut acest lucru posibil. M-a predestinat ca să o înțeleg pentru slava mea viitoare. Poate spui, o, dar tu crezi în predestinare? Eu cred în Biblie și Biblia îmi spune că motivul pentru care eu înțeleg înțelepciunea lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu m-a predestinat pentru slava veșnică și prin nașterea din nou și prin convertire mi-a dat credința în Fiul Său, în Evanghelie și în Cuvântul Lui. Asta înseamnă că acum sunt în situația în care eu cred Biblia chiar dacă nu este rațională. O, nu! Totul este rațional în Biblie. Profețiile sunt împlinite. Minunile ei sunt adevărate și dovedite. Este perfectă științific și fără de greșeală. Istoria și arheologia ei este verificabilă până la cel mai mic detaliu. Dar nu acestea sunt cele care îmi conving rațiunea, ci pentru că Dumnezeu mi-a dat credință în cuvântul Lui și eu le văd acum pe toate ca fiind adevărate. Un alt mod de a vedea aceste lucruri ar fi să privim la 1 Ioan capitolul 2, 1 Ioan 2, doar ca să vă dau o mică pauză de la textul la care ne uităm. Uneori oamenii stau pe lângă biserică, însă nu rămân în biserică. Versetul 19 îi descrie: au ieșit dintre noi. Aceasta este destul de adevărat referindu-se la experiența religioasă a fiecăruia, experiența creștină. Au ieșit dintre noi. Dar știi, cu tare și cu tare obișnuiau să vină aici, să cânte în cor, să slujească și aici și acolo, să vină la biserică. Dar nu-i mai vezi. Ce s-a întâmplat? I-au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Au ieșit, au plecat. Și aceasta dovedește că ei niciodată nu au aparținut cu adevărat. Dar versetul 20, și îmi place mult aceasta: voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Ce anume știți? Știți exact ce spune în versetul următor. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Aceasta înseamnă că nicio minciună nu vă poate înșela. Nicio minciună nu vă poate duce la apostazie. De ce? Cunoașteți adevărul. De ce cunoașteți adevărul? Aveți ungerea din partea lui Dumnezeu. Ce este această ungere? Sau mai bine zis, cine este această ungere? Duhul Sfânt. Eu cred Biblia pentru că Dumnezeu mi-a dat această încredere în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind partea mântuirii mele și a nașterii din nou. Eu rămân cu adevărul. Eu cred adevărul. Eu accept adevărul. Eu rămân implicat în adevăr pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat ce este adevărul și îmi dau seama cum arată o minciună în momentul în care o văd. La finalul acestui pasaj, sau aproape de finalul capitolului 2, versetul 27 spune: cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. Extraordinar! Aceasta este siguranța noastră, locuirea veșnică a Duhului Sfânt, Cel care este ancora adevărului. El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Acesta este un subiect greu de înțeles. Când tu ai fost mântuit, ai avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu și aici ai rămas. Aici ești tu. Iar oamenii care vin pentru o vreme și pleacă sunt dovada faptului că ei niciodată nu au aparținut cu adevărat și că ei niciodată nu au avut Duhul Sfânt. Eu cred Biblia pentru că Dumnezeu mi-a dat darul credinței în Fiul Său și credința în Evanghelia Lui și în cuvântul Lui. Eu continuu. Și aceasta este pentru îndreptățirea mea. Am crezut Biblia pentru sfințirea mea, pentru că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine continuă să mă conducă în adevăr și departe de eroare. De aceea cred Biblia. Acum, versetul 6 spune: înțeleg că aceasta este o înțelepciune diferită de cea a lumii, de înțelepciunea conducătorilor veacului acestuia, cu cele mai luminate minți, toate acestea fiind catargheo, toate acestea fiind total ineficiente. Toate acestea nu au nicio putere. Toate acestea te conduc spre nicăieri. Toate acestea sunt o nebunie, nebunie curată. Dar eu cred și tu crezi pentru că Dumnezeu ne-a predestinat înainte de veacuri pentru ca să credem și astfel să fim în slava viitoare. Noi credem o înțelepciune, spune versetul 8, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. El sumarizează totul în versetul 9 când spune aceasta, un verset foarte cunoscut, amintit în câteva pasaje care au fost prezentate aici și în Isaia. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Știm că toate acestea le are Tatăl păstrate pentru noi. Știm asta. Știm prin descoperire divină. Nu poate fi cunoscut altfel. Ochiul nu le poate vedea și urechea nu le poate auzi, iar mintea, care aici este numită inima, nu poate să le priceapă. Adevărul lui Dumnezeu cu privire la mântuire, adevărul lui Dumnezeu cu privire la viața spirituală și cea veșnică, este neaudibil, invizibil și de negândit. Nu poate fi cunoscut empiric, nu poate fi cunoscut rațional. poate fi cunoscut doar prin revelație divină. În Ioan 8, Domnul Iisus a spus aceasta: și gândiți-vă că vorbește către niște farisei recalcitranți. Iisus le spune în Ioan 8:42: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Wow! Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Eu n-am venit nici măcar la inițiativa mea, ci El m-a trimis pe mine. Auziți? Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? De ce nu înțeleg oamenii? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Nu puteți. Toate le sumarizează în versetul 47, însă din versetul 46 afirmă: cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? De ce nu credeți adevărul? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Destul de clar, nu-i așa? Cine crede Biblia? Cei care sunt ai lui Dumnezeu. Este o lucrare divină. Să ne întoarcem la 1 Corinteni, capitolul 2, și vom încheia cu versetul 10 și cu câteva comentarii. 1 Corinteni 2:10. Nouă însă. Aceasta înseamnă că urmează o sumarizare. Dumnezeu ni le-a descoperit. Ce ne este descoperit? La ce se referă? La lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Lucruri cu privire la mântuire, viața veșnică și spirituală, la împărăție. Cu alte cuvinte, toată înțelepciunea lui Dumnezeu, toată propovăduirea crucii, tot cuvântul mărturiei lui Dumnezeu, tot adevărul care este scris în Scriptură. Nouă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul. Acesta este un lucru esențial pentru a înțelege. Credem pentru că Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne-a predestinat ca să știm că într-o zi vom fi în slava veșnică. Să rămânem la ideea pe care o știm acum, când vrem să ajungem la o concluzie care să ne atingă inima, și anume că Dumnezeu ne-a ales ca să ne arate, să ne descopere, să ne nască din nou, să ne dea viața, să înlăture solzii orbirii, să ne trezească inimile, să ne descopere taina, să ne aducă adevărul care ne era ascuns și să ne-l descopere, să luăm aceasta ca fundament și să recitim textul începând cu versetul 24. Dar pentru cei chemați, ori de câte ori vezi acest termen, chemat sau chemarea, în epistolele Noului Testament, este vorba de chemarea eficientă la mântuire. Noi suntem cei chemați. Chemați de la întuneric la lumină, chemați de la moarte la viață. În versetul 26 afirmă din nou: uitați-vă la voi care ați fost chemați. La chemarea divină, la revitalizare, la chemarea la viață, la regenerare. De ce noi? Versetul 27. Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne-a ales. Versetul 28. Dumnezeu ne-a ales. Versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. De ce sunteți în Hristos Iisus? Pentru că ați văzut limpede că ar trebui apucată și crezută? Pentru că voi ați văzut dovezile? Pentru că la mintea voastră s-au suit? Voi prin El sunteți în Hristos. El a predestinat, El s-a descoperit pentru că așa a ales, iar pe cel pe care l-a ales, l-a și chemat. Așa cum spune Pavel în Romani 8, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Așadar, să ne întoarcem la versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. Prin El voi ați primit cuvântul lui Dumnezeu în justificarea voastră și în sfințirea voastră. Prin El voi sunteți în Hristos. Și apoi, Hristos a devenit pentru noi, prin prezența Lui, prin puterea Lui, prin Duhul Lui și prin cuvântul Lui, înțelepciunea lui Dumnezeu, neprihănire, sfințire și răscumpărare. De ce a făcut Dumnezeu în felul acesta? De ce a făcut Dumnezeu așa? Versetul 29. Ca nimeni să, ce? Să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Versetul 31. După cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Așadar, noi suntem uimiți de încrederea pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Și când cineva spune, de unde ai această încredere? Tu poți să spui că doar prin El, pentru că ne-a așezat în Hristos și Hristos a devenit pentru noi înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar dragostea noastră pentru Dumnezeu prin Hristos este cea care ne dă încredere în cuvântul Lui, iar noi credem adevărul pentru că suntem din Dumnezeu. Martin Luther a spus așa, omul este ca un stâlp de sare, precum nevasta lui Lot, precum un lemn sau o piatră, precum o statuie fără viață care să folosească ochii sau gura, nici simțămintele, nici inima, până când nu este iluminat, convertit și regenerat de Duhul Sfânt. Aceasta nu am inventat-o eu. El citea aceeași Biblie ca și mine și aceeași Biblie pe care și tu o citești. Tu crezi Biblia, dragul meu, și trăiești în lumina adevărurilor ei glorioase. Viața ta este fermecată de minunile ei, pentru că Dumnezeu, pentru slava sa, a găsit cu cale să te predestineze, să te aleagă, să te justifice și să te sfințească prin cuvântul lui. Și când ți l-a dat pe Hristos, ți-a dat în Hristos înțelepciunea lui, pentru că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței. Nu pot să separ dragostea mea față de Hristos de dragostea mea față de cuvânt. În încheiere, să ne întoarcem la versetul 16, la ultima afirmație. Noi însă avem gândul lui Hristos. Ce afirmație! Ce afirmație! Când avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu, avem intrare la gândul lui Hristos. Ai înțeles? Nu este o taină pentru mine cum gândește Dumnezeu sau ce dorește El. Tot ceea ce vrea Dumnezeu să știu, a așezat acolo. Aici am gândul lui Hristos și știu cum gândește Hristos, ce vrea, ce îi face plăcere, ce iubește, ce urăște, ce poruncește și ce interzice. Înțeleg toate pentru că El m-a împuternicit să le înțeleg și îmi trăiesc viața îmbrățișând minunea unui har atât de profund și inexplicabil, care este doar pentru mine. Să ne rugăm! Tatăl nostru, știm că puterea evangelizării pentru justificare nu se găsește în metode ingenioase sau în muzică sau în distracție modelată cultural, ci în Biblie. Puterea pentru edificare, pentru sfințire, este de asemenea găsită în Biblie. Noi trebuie să predicăm Scriptura, să propovăduim crucea, înțelepciunea lui Dumnezeu, mărturia lui Dumnezeu. Noi trebuie să o prezentăm, să o proclamăm, să o apărăm, pentru că aceasta este singura speranță și singurul mijloc prin care Tu vei îndreptăți și sfinți pe poporul Tău. Întotdeauna noi trebuie să folosim Scriptura. Nu așa ca cei necredincioși să vadă caracterul ei rațional, ci ca Tu să trezești multe inimi care să fie ale Tale prin minunea divină a Harului, prin cuvânt. Îți mulțumim, Tată, pentru că o viață de studiu va dovedi că Scriptura este rațională, este accesibilă, este inteligibilă, demnă de crezare și rezistă în fața oricărui test. Știm aceasta pentru că ne-ai dat viață și înțelegere. Îți mulțumim pentru că Tu ai auzit rugăciunea din Psalmul 119:18. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. Doamne, acea rugăciune a fost ascultată pentru noi și Te slăvim pentru minunile Tale care nu încetează. Folosește-te de noi, Doamne, ca instrumente în proclamarea adevărului Tău, ca să trezim păcătoșii și să lucrăm la sfințirea sfinților. Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi utili, în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.